Якийсь такий час уже настав, такі якісь дні, чи то я такий уже став, що звичайний акордеон у порту сприймається, наче щось ностальгійне.
Вітер, що досягає нашого столика на терасі, злегка куйовдить його сиве волосся. Це не просто вітер, це містраль. Чомусь кажу собі подумки, так наче слово «містраль» значить для мене щось більше за цей невпинний рвучкий вітер французького півдня. Акордеоніст поводить себе дискретно. Не ходить межі столиків, а робить так, щоб його можна було сплутати з музикою із динаміків бістро. Мені навіть не видно його. Я вгадую зі свекрового погляду, де саме він сидить. Мені принесли панаше. Звичайне світле пиво зі звичайним лимонадом. Смакує виключно на півдні і лише у скажену спеку. Замов таке взимку, вирішать, що ти не сповна розуму. Тим часом мій свекор занепокоєно докурює свою люльку і риється в кишенях у пошуках монету. Знаходить їх чимало десь із добру жмені.
Гей, чоловіче, дай грошей дитині на їжу. Чоловіче, ну будь ласка.
У мене нічого нема. Я віддав музикантові. Він музику грає.
Рубає він тлустій циганці, що підійшла жебрати з порожнім дитячим візком. Циганка ні трішки не знітилася. Профдеформація. Майже заздрісно думаю я вслід її дзенові, коли жінка просто переходить до наступної тераси з тим самим завченим меседжем. Мій свекор сьогодні не цитує за столом вірші Арагона. Ми не сперечаємося про походження і політичні вподобання Ельзи Тріоле, не згадуємо афери його юності і не шкодуємо кожен про своє.
А що? Кожен із нас чимало прожив. Будь-яке життя наповнене спогадами.
Ми просто їмо. Смаженого на грилі восьминога, на якого мій свекор махає рукою.
Ах, їх тут стільки прямо у портах ошивається.
Їмо традиційний місцевий аліолі з його нудно відвареною рибою і гамбасами. Велетенський королівський фритюр, всі ці рибки, кальмари, креветки, сепії, просмажені із хрумкою скоринкою, такою неймовірно шкідливою для здоров'я і такою ж смачною. Я поливаю це смажене шаленство соком, видушеним із лимона. Фаберичний соус, що нам його принесли зі знущальною ремаркою «соус парижанський», нижчий за мою гідність. Маленьких рибок можна їсти прямо з головами. А ще смачно, якщо поцупити у свекра соус аліолі. Оцей от домашній майонез із часником, якого вистачило би на відлякування невеличкого загону вампірів.
Дельфін.
Що це він раптово?
Я пам'ятаю дельфінів на півдорозі між Корсикою і домом. Нас тоді ледь не перекинуло хвилею. Але дельфіни, що йшли за човном з Грайкою, здивували мене більше. Та невже ж така біда настала, що треба нас рятувати?
Містраль тим часом і не думав щухати. У моїй сукні з відкритими плечами зовсім неприємно. Я так невтримно цокочу зубами по виделці, що зрештою вирішую їсти свою смаженину руками. Свекор, половини слів якого я не чую через елементарне незабезпечення найнижчих ступенів піраміди Маслоу, взяв із мене приклад.
Надя у нас їсть, як колись королі.
Так колись знущалася із моєї подруги її французька свекруха. Ні-ні, я то за себе заступлюся. І за своїх креветок із кальмарами теж.
А взагалі-то це так дивно. Колись давно вродливі жінки бачили в мені чоловіка. Трохи пізніше батька. І от тепер, курва, вони бачать у мені свого діда.
Я не знаю, як із такого сміятися. Йому-то смішно, а я не можу стрімко дібрати потрібну реакцію. Не кажіть дурниць? Чи оце ви вмієте посміятися з усього? Чи взагалі завести довгі й мало цікаві теревені про те, що я от сама молодих красивих жінок сприймаю вже більше як близьке майбутнє моїх доньок, а не як, бодай, якусь там конкуренцію? Вік заспокоює, мала би сказати я. Але чорт його знає, чи не впаде ця сентенція гробовою плитою на його молодечу самоіронію. тому я просто вибираю жувати і посміхатися, наскільки вже поєднуються ці дві активності. Містраль розхитує щогли запаркованих вітрильників. Чорт його знає, як правильно казати «запаркованих» про човни у Марині. Гігантська пальма відчайдушно вимахує своїм розчепіреним листям, час від часу роздираючи блакитне небо на шматки. Цікаво, якщо один із цих листків завбільшки з мене зараз відірветься і мені ж зацідить у голову, я відразу помру чи в лікарні? Але пальма трясеться у своїй пропасниці без особливої шкоди для здоров'я оточуючих. Лише з бугенвілій облітає їх густий пишний цвіт, і кілька зірваних вітром лимонів котяться у напрямку до води.
Коли я дивлюся на вас двох із моїм сином, мені стає добре і сумно водночас. Добре, бо мій син щасливий, а сумно, бо це нагадує мені Мірей і мене самого в молодості. І нічого вже не повернути.
Повернути не молодість. Мірей не дружина, не мати мого чоловіка. Ця засмагла довгонога білявка з минулого геть нічим зі мною не схожа. Але свекор досі не може пробачити собі клубок неправильно прийнятих рішень, розмотаних і вкинутих у море довго плеканих ілюзій. Якщо коротко і без зайвих метафор, то він і Мірей були разом довгі роки, доки це було підпільно. А щойно діти виросли і роз'їхалися вчитися, варто йому було піти від дружини і попросити її руки, як Мірей злякалася і дала задню. Все застигло на своїх місцях. Прощальний лист дружині і квиток до Китаю, яким вона ніколи не скористається. Відчайдушний мій свекор із напнутими вітрилами корабля, яким він хотів забрати кохану світ за очі, і його кохана, що так і не наважилася кинути свого чоловіка. Чомусь я уявляю її в білих коротких шортах і у вільній льняній блузці у квіти, із розплетеним волоссям із вигорілими пасмами, руки, ноги засмаглі й мускулисті, у прозорих блакитних очах ані тіні каяття й жалю. А відтак не він на кораблі, а вона на своєму шматочку земляної тверді під соснами починає віддалятися. І все, що між ними, заростає непроглядним туманом. Відтоді ні звістки, ні листа, ні випадкових зустрічей на вулиці. Зате вільне місце жінки-власника одного з найкращих винних виробництв Бургундії чимдуж зайняла інша. Власне, довідавшись, що всі свої маєтки свекор збирається розділити між дітьми, кмітлива жіночка швидко зорієнтувалася. Користуючись душевним станом мого майбутнього свекра та зальотна фам фаталь, змусила його продати все з молотка. Виноробні землі і все виробництво включно з його маркою вина, вітрильник і навіть раритетний ягуар. Все пішло з молотка. Жіночка боялася не встигнути. Вона в своєму небагатому житті особливо не подорожувала, тож першим ділом загадала собі навколосвітню подорож. Їй завжди бракувало грошей на вишукані сукні, тому вона купувала все, що потрапляло їй під руку. А свекор ходив наче в тому ж тумані, що оповив тоді Мірей, і все спокійно робив. Йому було байдуже.
І що найсмішніше, вона навіть не була гарною. Як я витримав із нею 18 місяців? З іншого боку, якби тоді не довелося продати виноробню, тепер би не було віли на пагорбах, звідки так добре видно місто, порт і Середземне море. Там легко дихається і майже ніколи не буває туману.
Думаю, він саме через те вибрав собі той будинок. Байдуже, що в ньому не було жодної кімнати з усіма прямими кутами. Байдуже, що було лише 4 рівні сходинки. І що місць, де можна було сидіти і дивитися на зорі, чи скелі на верхівках пагорбів, було куди більше, ніж місць, де можна було вкласти спати родину з дітьми.
Це будинок архітектора. Нема чого шукати в ньому стандартів і нормальності. А вони все ходять і ходять, кривляться і кривляться про те, що нікуди їм буде помістити їхній білий шкіряний диван на 8 місць.
Вони – це покупці. Дуже довго ця віла стояла виставленою на продаж, Тоді, коли свекор вирішив, що він надто старий, аби їздити щодня машиною за покупками до міста. Міркував він тоді, що ліпше буде купити собі невеличку квартиру поряд з пляжем і всіма магазинами.
Боже, як добре, що я не продав свій будинок.
Вигукує він тепер, розбавляючи точну міру пастісу крижаною водою на аперитив.
Це чудово. І для дітей це теж чудово.
Підтакує мій чоловік, маючи на увазі свекрових онуків.
Саме так. Для дітей від 30 до 50 років.
Це старий має на увазі мого чоловіка та його братів із сестрами. Я скромно мовчу, бо взагалі тут зайда. Але зайда вдячна, яка все тут любить, наче вперше бачить. І те, що запах сосен і розпеченої червонявої землі над морем нагадує мені дитинство і Крим, я кажу тільки чоловікові. Бо якщо скажу свекрові, почнеться довга політично-соціальна дискусія. Дім на горі для мене – дім мрії. Я дуже непрактична людина. Дарма, що вже мати родини і власниця безлічі досвідів. Я не люблю нормальні речі. Я люблю речі красиві. Мені важко дається не так потворне, як посереднє. У потворного є своя естетика, у посереднього немає нічого. Та найдужче я люблю спуститися з пагорбів. Швидко проминути запилені вулиці міста з платанами й дідами, що грають у петанк на розпеченій землі. Відстояти належну покуту у корках на перехрестях вузьких вуличок і врешті вискочити на дорогу межі трав і заміських будинків. Відтак піднятися кілька кілометрів уздовж моря і зупинити машину на пагорбі. Звідки, здавалося би, жодної дороги, крім як стрімголов зі скелі, вже нема. Але вона насправді є, хоч і покреслена знаками «небезпечно», «обвал», «шляху немає», «заборона проходу розпорядженням таким-то», «шукайте обхід». Кам'яниста стежка межи сосен, покривлених містралями, поміж квітучих колючих кущів по червоному ґрунту, такому розпеченому сонцем, що йдучи ним відчуваєш себе піцею. Принаймні, запахи розмарину й дикого тим'яну цьому неабияк сприяють. Море на виднокраї відчайдушно синє. Так, аби ті, хто питали себе, чому це узбережжя називають лазуровим, нарешті мали візуальну відповідь. Господи, ну чому мені тут згадуються гугняві голоси жителів пострадянських широт, що присвійно називають ці французькі береги «лазурка»? Стежка стає все стрімкішою, аж поки не виводить нас на те, про що застерігали таблички – завалені бетонні сходи. Хвилі, вітер, білий корабель на безкрайній синяві. Розслаблені люди без одягу на спокійній відстані. Мало знаю таких безпечних місць, як пляжі на туристів. Вони завжди у важкодоступних місцях, що, як правило, обіцяє природну красу. І їм рідко, коли є діло до інших. Не верещать і не кидаються піском чиїсь діти, не волає музика з сусідньої тераси, та ще й дозволено купатися з собаками. Жодних бридких білуватих слідів від купальника на тілі. Тільки повна свобода і прохолода наскрізь прозорої води. Цікаво, чи ходили в дні своєї молодості мій свекор із його коханкою на пляжі натуристів? Славнозвісний 68-й рік трапив якраз на свекрову юність. Але принаймні його законна дружина була тихою і скромною студенткою медичного факультету, що найбільше на світі боялася розчарувати буржуазних батьків. Зараз їй шкода, звісно. Повз неї летіли уламки епохи, а вона в цей час перемішувала ложечкою цукор у каві з молоком.
Je n'ai pas l'argent pour avoir tous ces gens.
Я граю пісні старі. Лише старі люди знають їх, ті, кому за 40 чи за 50. Пісні з інша епоха. Ну, як у тому фільмі Веді Алена про 12:20 і Париж.
А, опівночі в Парижі. Зрозуміла я кореянку з усім її пошуком слів і акцентом. Так, вони там наприкінці зітхали про повернення у божевільні 20-ті. Я дивлюся в обличчя жінки без віку. Ох, щасливі азіати. І думаю, як же це кумедно – називати тих, кому за 40, старими людьми. З іншого боку, для її рідної Кореї, країни-винахідниці кей-попа і вибухового кінематографу, все зараз рухається на такій швидкості, що більш-менш класичні речі одразу ж виявляються старими. А пісні Едіт Піаф чи навіть Гінзбура і правда належать до іншої епохи. І глобалізація це дивним чином лиш підкреслює. Кореянка, яка вчилась на банківській справі, тоді під час довколосвітньої подорожі вирішила осісти в Парижі, щоби навчитися співати, як вони, та ще й грати на акордеоні.
Одного разу продюсерка книг, чи як називати ця професія, сказала мені: «Пиши книгу про тебе». А я не знаю, як її писати, але все одно напишу і вставлю в диск, коли вийде мій новий альбом.
Ти ще й сама пишеш пісні?
Лише одну. І ще не до кінця. Але я отримала дозвіл вставити у свій альбом одну відому корейську пісню. Я така щаслива, бо ж цілі копірайти.
По цих словах вона випиває залпом чималий келих просеко, щоби відсвяткувати небувалий успіх. А я мовчки докурюю свою сигарету. І видихаю в теплу літню ніч беззмістовні думки про те, наскільки різними для кожного з нас є мірила досягнення. Для когось це написати геніальну книжку, що врятує покоління від втрати самих себе. Для когось це з нуля заробити мільйонні статки. Ще для інших – вилікувати дитину, яку лікарі вважали безнадійною. Ну, а для Дженні з акордеоном, беретом і любов'ю до Едіт Піаф справжнім успіхом стане, коли вона зможе на повні груди брати високі ноти у пісні «Rien de rien», там де «Tout ça me bien égal» у перекладі «До всього цього мені байдуже». Чи байдуже зараз моїй свекрусі до того, як її покинув чоловік? Коли ми розповідаємо їй про те, як він поживає зараз, після своїх короткочасних і довгострокових коханок, вона завжди слухає з цікавістю.
Із Шанталь вони розійшлися.
Каже мій чоловік, пиляючи на тарілці кривавий стей. Ми вечеряємо у доглянутому саду свекрухи в Бургундії серед оливкових та інжирних дерев, бугенвілій, гліциній і навіть кущів суниці.
Назовсім? Чи як завжди?
Назовсім, як завжди. А так, то час від часу вони зустрічаються і грають у гольф.
Шанталь, суворій короткостриженій жінці, вдові адмірала, що на дозвіллі малює акварелі з видами портів і квітами, 2 роки тому стукнуло 80. Ми ще гуляли в неї на вечірці, якщо можна так назвати 5-годинне катання пароплавом під палючим сонцем між пляжами Марсельщини, без права покупатися. Там було багато не найкращого розе, дивних салатів і безкінечних привітань. Які безкінечні родичі ювілярки кричали в мікрофон із кепським звуком. Голова, як ви розумієте, розкололась не в мене одної. А наступного дня 80-річна Шанталь заявила свекру, що йде від нього, бо не готова до постійних стосунків і хоче пожити для себе. З того часу вони то сходилися, то розходилися. Він то вирішував продати свій високий дім і купити помешкання поряд із нею, то знов усамітнювався і твердо вирішував більше не вживати ні вина, ні жінок. Так чи інакше, те її рішення піти досі було головним, скільки би потім вони не намагалися налагодити спілкування. Думаю, йому важко далася історія з Йоркширом.
Яка ще історія з Йоркширом?
Ой, ну, кілька місяців тому Шанталь взяла собі собачку. Любила її, вони гуляли разом. Тато навіть був до тої собачки прив'язався.
І?
А вона взяла і здала собачку назад у розплідник, бо вирішила, що то їй забагато роботи.
Ну і тато, певно, надто сильно ідентифікував себе з тим песиком, якого взяли, щоб погратися, а тоді вирішили, що песик вимагає забагато зусиль, і викинули до дідшої матері.
О, бідненький тато. Хоча...
Собака, що приїхала з нами, полює в самшитових кущах на мишей.
Хоча з огляду на те, як він покинув мене, так йому й треба. Хай відчує, як воно. Я якраз поверталася з півдня, і просто з вокзалу він повіз мене до ресторану святкувати мій день народження. А коли вийшли, то спитав, чи підвезти мене додому. І поки я намагалась зрозуміти, чи він з дуба впав, чи що, він просто сказав мені: «Я йду». І вже вдома я зрозуміла, що він мав на увазі. Бо поки мене не було, цей негідник вивіз свої речі. Всього стало вдвічі менше. То ще ефект, скажу вам. Особливо у спальні, де раніше стояло два сонутих докупи ліжка, а тепер лишилося одне. Є що схопити інфаркту, правда?
Правда. Ніби я великий спеціаліст у інфарктах.
А на столі в кухні ще й конверт лежить на моє ім'я. І замість прощального листа в ньому – путівка в подорож Китаєм, уже проплачена, з готовими датами. Ось тут відвідини юнанських пагорбів, а тут палац імператриці. Яка самовпевненість? Невже він хоч на секунду думав, що я отак от візьму і поїду кудись, бо він так вирішив?
Ну, ти ж подзвонила комусь?
Так, подзвонила. Якраз лікарю своєму кардіологу, а так і ще зовиці.
А потім довго-довго нікому з нас не казали, що трапилося.
За що твоя колишня просто взяла і наїхала на мене привселюдно? Підійшла і почала верещати. Бо не могли нам розказати те, що сталося відразу? Щоб ми не сиділи отак, як ідіоти, що дізнаються про все останніми. Вічно виклеїти з себе малесеньку нещасну жертву.
Моя увага на цих словах починає плести світ за очі. Мати мого чоловіка – психіатр. Вона, вочевидь, справляється з такими речами легше, ніж прості смертні. Принаймні, кожному малоадекватному громадянину мала би змогу, якщо не поставити діагноз, то хоча б зрозуміти його мотивацію. Так чи інакше, всі ми плюс-мінус шаблонні. І ті, хто нормальні, і ті, хто не дуже. Увечері птахи в саду моєї свекрухи співають особливо голосно. Сильно пахнуть гліцинії, чи як там іще називаються квіти, не знаю. Я нюхаю витриманий сирком те. А відтак відкушую шматочок і повільно його жую із закритими очима. Дивно, що Пруст у цій країні неймовірних смаків вибрав якусь там мадленку.
Я припинив їсти сир, коли припинив пити вино. Надто добре вже вони смакували разом.
Зненацька прийшли на згадку слова мого свекра. Чи були вони таким сиром і вином із дружиною до того, як він продав виноградники і човен? Чи слухали птахів у саду над рікою, в іншому своєму будинку, де жили до розлучення й до того, як мати мого чоловіка продала свою частку батьківського помешкання над морем, аби купити будинок, де ми сидимо тепер? Скільки важать спогади дитинства, коли їх починають затирати новим ремонтом і викиданням мотлуху на смітник? Як тепер почувається мій чоловік, знаючи, що місце, куди він приїздив до бабусі й дідуся на канікули, належить виключно його тітці й кузенові? І що відчуватиме його мати, продавши батьківський дім із велетенським фруктовим садом за старими мурами, коли нові власники побудують у його глибині ще два котеджі для економії? Чи коли викорчують дерева і все присиплять гравієм? Мені, дитині ще Радянського Союзу, спершу легко було прив'язуватися до того, що позначало щастя. Сірі балкони спальних районів, підбалконний простір і квітучі кущі, в яких ми дітьми будували гнізда для ляльок та іграшкових тварин. Мальви, якими вчорашні селяни намагалися бодай якось прикрасити потворний міський простір однаковісіньких дворів. Хоча двориці не здавалися аж такими однаковими. Кожен чимось відрізнявся, бо одні були зеленішими, а інші – лисими. А рідний двір здавався найбільш затишним і безпечним. Відтак у студентські роки Повертаючись у цей двір на вихідні, я вжахалася, наскільки все тут потворно і бідно. Ці порепані панельні стіни, ця смола, яка, мабуть, мала би заклеїти тріщини. Ці клумби зі старих шин, ці нещасні старі люди, що мовчки сидять під під'їздами, вдивляючись у стежку і гадаючи, хто наступним вийде з-під арки. Люди, яких ви можете знати. Сказав би їм на це Фейсбук, але соцмережі дідусів і бабусь під під'їздами обмежувалися такими ж пенсіонерами, максимум за 2 під'їзди від їхнього. А так, зрідка же ще навідуються діти і, можливо, онуки, якщо є сили їх глядіти. З часом мій жах і болісне співчуття змінилося на ніжність і майже ностальгійне милування. Гляньте, он, уже нові покоління бабусь під під'їздами.
А знаєш, що Юлька поїхала танцювати кардібалет у Турції?
А мальви все ж таки хтось садить. Спиляли старезну шовковицю під вікнами, на яку ми дерлися застиглими і не дуже плодами. А тоді безуспішно намагалися відмити чорні руки, роти і коліна від соку. Але хтось насадив нових вишень і аличі. Безслідно зникли хіба плакучі верби, що давали прихисток закоханим підліткам на лавочках під ними. Без дерев той заасфальтований клаптик землі вищирявся беззубо всіма своїми тріщинами. Голий він нікому не цікавий. Навряд чи котрась із тих вічних підпід'їздових бабусь в свої 70 зізнавалась своєму дорослому небожеві у тому, що, здається, лише тепер відкрила свою сексуальність. Саме це нещодавно шепотіла на вухо моєму чоловікові його тітка.
А ще я завела коханця. На жаль, дружинку, але хто не без гріха в наш час і в нашому віці.
Зітхала вона, поправляючи виріз шовкової блузки на загорілій шиї. Її брюки сяяли ідеальною білизною, босоніжки мали невеликі підбори, а у вухах брязкали літні сережки з намистинками.
Відтоді, як померла моя краща подруга, інфаркт, знаєш, стався одразу після дня народження. Я вирішила ні в чому собі не відмовляти.
Українські бабусі й гадки не мають, що так можна було. Жити наповну, чи просто трохи жити для себе, переймаючись не лише тим, скільки закруток вони встигнуть зробити за літо для дітей, неначе ті діти не виживуть без консервації. Вони так само не знають, що замість жити останні десятиліття в дискурсі «От уже скоро перепишу вам імущество», можна просто одного дня продати ту свою квартиру чи дім і спустити всі гроші на коханця. Або на навколосвітню подорож із шампанським на борту, чи просто програти все в рулетку, сміючись десь у Макао чи Лас-Вегасі.
Та скільки там того життя?
Вони просто не підозрюють, що так можна. Я сиджу, посміхаюся у присмеркове небо Бургундії, але не чую голосів людей за столом у саду. Все, що я тепер чую, це гру акордеона. Здається, це навіть «С'єль до Парі» з його характерними переборами. Хтось просто зараз грає цю пісню під під'їздом моєї бабусі в Черкасах. Скромно, на радість сусідам, у літньому присмірку, точно не беручи за це гроші. З якогось дива Ів Монтан був популярний у моєму радянському дитинстві. Хоча цілком можливо його плутали з Джо Дасеном.